Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije. Želim vam dobar dan. U sljedećih pola sata posjećamo se pojedinih priča koje su bile slušane na frekvencijama našeg radija protekle sedmice. Između ostalo govorimo o tome kako migranska kriza može da utiče na predstojeće izbore za Evropski parlament, o čemu govori slovenački profesor Fakulteta političkih nauka Andrej Kurnik. Bavili smo se i nasiljem na internetu, diskriminacijom žena na radnom mjestu, kako su cijene iznajmljivanja stanova na Hrvatskom primorju i Zagrebu odletjele u nebo, te može li Crna Gora uskoro postati gay-friendly turistička destinacija. Izbor Biljane Jovičević.
Trend podjela po nacionalnom ključu, koji je nakon rata prisutan u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva, od škola do javnih preduzeća i ustanova, u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjevjekovna crkva Svete Marije sa zvonikom Svetog Luke, koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova predstavnika lokalnih nacionalnih politika i vjerskih zajednica. Slušamo Mariju Augustinović.
Ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije, koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju, nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu i, kako ističe Aida Klapuh iz turističke agencije Jajce Adventure, jedan od najbitnijih spomenika za taj grad i njegove posjetitelje.
Neosporna činjenica je da je to krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja. To je u stvari i jedan od najbitnijih spomenika pored katakombi, pored hrama Boga Mitrasa. Trebalo bi se fokusirati da uđe na listu UNESCO.
A umjesto napora da crkva Svete Marije, odnosno džamija Fethija, postane i zaštićena svjetska baština, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godinama je na meti ideoloških sporova između predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija, koji se ne mogu dogovoriti o njegovoj budućnosti, kao ni o tome kome će pripadati. Govore Smiljka Brtan iz općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce i Zehrudin Hadžić, glavni imam Međlusa islamske zajednice u Jajcu.
Crkva treba pripast onome tko je gradio. Znači, katolici jajačkog kraja crkvu Svete Marije nose u svom srcu, a neki drugi nose inat prema toj crkvi jer je žele samo da preuzmu u svoje vlasništvo.
On je vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To šta će biti, odlučuje prije svega islamska zajednica uz saglasnost Komisije za nacionalne spomenike. I u ovom momentu mi nismo rekli šta ćemo graditi, jer mi to ne znamo.
I dok je Međlus islamske zajednice Jajce pokrenuo spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je dosad brinula lokalna agencija za kulturno-povijesnu baštinu, predsjedavajući općinskog vijeća Ivo Šimunović najavio je u medijima preispitivanje dokumentacije kojom raspolaže Međlus. Autor teksta Treće poluvrijeme Svete Marije, novinar i pisac Ivan Lovrenović, smatra da situacija u Jajcu svjedoči o tužnoj sudbini jedinstvenog spomenika, te da predstavlja sliku cjelokupne situacije u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini.
Bolje je da blago kulturno propada, nego da se neka od političkih opcija, neka od etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećeno. Potpuno nakaradna kulturna politika. Ovdje je meni naročito žalosno i štetno to što su te politike osujetile ovaj briljantni plan koji je bio napravio veliki italijanski restaurator i arhitekt Andrea Bruno. I ovaj, čitava stvar je propala opet zbog jednoj zajednici hrvatskoj, smetalo je nešto drugo, i bošnjačkoj, muslimanskoj, smetalo nešto drugo. Njih zanima samo taj neki primitivni modus vlasništva, da je nešto samo njihovo, drugo njih ništa ne zanima.
A da podizanje tenzija i svojatanje nacionalnih spomenika kojima se bave lokalni politički i religijski dužnosnici šteti i ugledu Jajca i razvoju turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu, upozoravaju i turistički djelatnici. Ponovo Aida Klapuh.
Ovaj spomenik je izgrađen prije 800 godina. Prije 490 godina to je bila džamija. Prema tome, nijedna vjerska ili etnička skupina ne može svojatati radi svojih političkih interesa. To je karakter naše multietničke Bosne i Hercegovine kojim se mi trebamo ponositi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kako je Evropa, naročito balkanske države, odgovorila na migrantsku krizu? Koliko će se ta kriza odraziti na predstojeće izbore za Evropski parlament? Te koje su to represivne mjere protiv migranata na šengenskim, ali i balkanskim granicama? Pitanja su na koje Andrej Kurnik, gostujući profesor iz Slovenije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odgovarao našoj Mariji Arnautović.
Profesor Kurnik, migrantska kriza, kako je zovu u Evropi, počela je 2015. godine. Kako je po vašem mišljenju Evropa odgovorila na migracije?
Ono što možemo već dugo vidjeti je da u biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične. Znači, Evropska unija eksternalizira migracijsku i graničnu politiku i politike, tako da kad govorimo o evropskoj migracionoj i graničnoj politici, možemo vidjeti da tamo nema baš demokratije.
Kako su države Balkana odgovorile na ovaj izazov?
Pa države Balkana su odgovorile u skladu sa svojom strukturnom pozicijom unutar Evropske unije. Recimo, Slovenija je postavila bodljikavu žicu jer postoji strah da će biti izbačena iz šengenske Europe ako ne militarizira granice. Hrvatska danas izvodi pushbackove, nasilne pushbackove jer želi da uđe u šengensku Europu, a isto tako recimo Bosna i Hercegovina se ponaša evropski i na neki način sve više uvodi represivne mjere protiv ljude koji su na putu. Tako da u biti sve te države se na neki način ponašaju funkcionalno, da tako kažemo, i na neki način izvode neku politiku koja je u biti politika odvraćanja migranata.
Kada govorite o Bosni i Hercegovini i represivnim mjerama, gdje ih vidite?
Vide se, recimo, vi imate već situaciju u Unsko-sanskom kantonu da policija ljudima sprečava da nastavljaju put. Postoje i rasno profiliranje na vozovima, u autobusima i tako dalje. Recimo, isto tako se vidi u nekim mjerama protiv solidarnosti lokalnog stanovništva. Vi imate prohibiciju solidarnosti sa migrantima. Recimo, ljudi su kažnjeni ako iznajmljuju stanove migrantima i tako dalje ili im nude prijevoz. Tako da to se vidi, iako recimo oficijelno Bosna i Hercegovina za sada ne ide u smjeru sprečavanja, kretanja ljudi, ali sve više ima indica da na neki način možemo to očekivati, recimo prihvatne kapacitete, kao što znate na granici, to sve više liče na neke zatvorene kempove, gdje bi mogli na kraju imati isto tako neke pokušaje da se ljudima i nasilno spriječi, recimo, sloboda kretanja.
Čini se da smo mi upravo u Bosni i Hercegovini imali jako veliki jaz između onoga što radi država i empatije koju pokazuje lokalno stanovništvo prema migrantima.
Da, to se može vidjeti, ali dobro, vi imate različite razine vlasti, imate neku kompliciranu dinamiku između njih, ali može biti neka generalna ocjena da stanovništvo jest bilo, još uvijek je solidarno, empatično, ali zbog loših postupanja različitih nivoja vlasti dolazi do sve veće distancije.
Na osnovu svega ovoga što smo do sad govorili, možemo li reći i govoriti o tome da migrantska kriza može biti zloupotrijebljena kada je riječ o izborima za Evropski parlament, budući da imamo ono evidentno jačanje desnih političkih partija, desnih političkih pokreta u cijeloj Evropi?
Da, sigurno, to je danas jedna priča na kojoj mogu graditi populističke desničarske snage, neko svoje moći i vidljivost. Nažalost, jer zbog toga se ne možemo suočiti sa suštinskim problemima u Europi koje nisu migracije, nego su problemi vezani na nejednakosti, socijalne nejednakosti i političke jednakosti na razini Europske unije i na razini pojedinačnih država. Tako da recimo mi sada ne možemo rješavati problema koji su se ispostavili u vrijeme financijske, ekonomske krize. Ne možemo se suočiti sa problemom reforme Europske unije koja bi bila nužna poslije te krize, nego se u biti bavimo sa nekim politikama raspihivanja, mržnje, nepovjerenja i tako dalje.
Razgovor u cjelini Marija Arnautović sa Andrejom Kurnikom možete pročitati na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sa preko 4,5 milijarde korisnika širom svijeta, internet je kao globalna mreža postao glavno sredstvo komunikacije u današnje vrijeme, a u tom dijelu prednjače društvene mreže. Osim pozitivne strane, internet može da bude i zamka za one koji neoprezno dijele sa drugima lične podatke i druge važne informacije. I u tom pogledu najugroženiji su mladi. Kako ih zaštititi od nasilja i zloupotreba na internetu, tema je o kojoj su u Podgorici razgovarali stručnjaci i predstavnici nadležnih državnih organa. Izvještava Predrag Tomović.
To je Facebook, Instagram, to je najzastupljenije. Uglavnom to su selfie ili neke fotografije možda sa društvom, izlazak i tako. To je uglavnom ono što se najviše objavljuje. Sad nešto da imam neko iskustvo sa nekim, da mi je neko posao nešto ili ja, ne, jer jednostavno sam svjestan opasnosti koja vriba i zato znam šta, svjestan sam šta objavljujem.
Tako o svom iskustvu na društvenim mrežama govori 16-godišnji Ivan iz Podgorice. Kaže da je sposoban da nasluti opasnost koja vreba iza najčešće lažnih profila sa kojih mu stižu određene poruke.
Pogotovo ako vidim da dolazi sa profila koji nema puno prijatelja, odnosno nema puno pratilaca, odmah znam da je lažni profil i znam da je to sumnjivo i odmah ne odgovaram uopšte na te poruke.
Za razliku od Ivana, Luka koji je osnovac imao je jedno loše iskustvo na Instagramu.
Pa, bilo mi je neprijatno kada sam vidio sliku jednog mog jako dobrog prijatelja na jednom profilu gdje nije bio tako prikladan.
Ta fotografija nije baš bila... Okay.
Nije bila prikladna zato što je bio fizički matletiran.
Neko ga je matretirao i postavio tu fotografiju?
Da.
Ali si prijavio tako nešto?
Prijavili su, mislim, drugi prijatelji ili njegovi roditelji.
Istraživanja pokazuju da se u internet eri u kojoj živimo dnevno u samo jednoj minuti obavi preko 3 miliona pretraga na Googlu. YouTube zabilježi preko 4 miliona video pregleda, a Facebook 6 miliona posjeta na stranicama te društvene mreže. Kako onda bezbjedno surfovati internetom? Kako internet i društvene mreže učiniti sigurnim prostorom za djecu i omladinu? Pitanja su na koja nije lako odgovoriti, ističu predstavnici državnih institucija. No postoji način, a o tome je na konferenciji u Podgorici govorila i ministarka javne uprave Suzana Pribilović.
Naš CIRT ili Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente u okviru Ministarstva javne uprave svakodnevno prima prijave incidenata raznih oblika i vrši evidenciju prijavljenih. Zato vas pozivam da sve uznemirujuće događaje na internetu prijavite zvaničnom tijelu CIRT-u, ali i upravi policiji, jer svako prijavljivanje, osim vaše lične zaštite, internet čini bezbjednim mjestom i za sve druge korisnike.
Osim mogućnosti da prijetnja ili bilo koja druga vrsta nasilja bude prijavljena putem sajta Ministarstva javne uprave, djeca treba sebe da štite znanjem i dobrim vaspitanjem, kaže Marina Matijašević iz Ministarstva prosvjete, dodajući da je znanje prepoznati prijetnje i prevare u cyber prostoru i izbjeći ih.
A kada kaže dobro vaspitanje, tu prvenstveno mislim na to da sve ono što ne želite da se vama desi, ne trebate ni vi drugima da radite. Da dovedete druge ljude u situaciji da se osjećaju loše zbog neke od loših radnji koje vi možete da izazovete, u ovom slučaju danas govorimo putem interneta.
Rukovodilac grupe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upravi policije Jakša Backović saopštio je podatak Američkog federalnog biroa prema kojem u svijetu danas ima preko 900.000 seksualnih predatora, čija su meta vrlo često maloljetne osobe. Zato je Backović mladima poručio sljedeće.
Nemojte, molim vas, da šaljete lične podatke preko društvenih mreža. Nemojte dostavljate fotografije koje bi se kasnije stidili. Nikako ne prihvatati nepoznate osobe za vaše prijatelje. Niko nema 2000 prijatelja. Nemojte da objavljujete fotografije vaše kuće, vaše porodice na društvenim mrežama, da budu javno dostupne. Zaštitite svoje Instagram profile i Facebook profile i profile na društvenim mrežama. Ja bih vas molio sve ovdje sada da kada dođete posle ove konferencije kući, da dobro pregledate svoje prijatelje na Facebooku i da vidite koliko zapravo ljudi vi poznajete lično sa vašeg Facebook i Instagram profila. Koliko zapravo nepoznatih osoba ima uvid u vaše privatne stvari, u ono što vi radite, čime se bavite i gdje se krećete.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skoro svaka druga žena u Crnoj Gori bila je na radnom mjestu žrtva diskriminacije samo zbog toga što je žena. Čak 77% žena žrtava diskriminacije na poslu zbog nepovjerenja u institucije sistema i straha od odmazde nijesu prijavile diskriminaciju. Podaci su najnovijeg istraživanja Centra za ženska prava. Kako se u Crnoj Gori primjenjuju zakoni u ovoj oblasti, šta su ključni zaključci i preporuke istraživanja dijela ženskog građanskog društva, poslušajmo od Lele Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori zakonom zabranjena diskriminacija po bilo kojoj osnovi, uključujući i rod, žene se na radnom mjestu svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom. Pokazalo je istraživanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada Centra za ženska prava. Glavna istraživačica Olivera Komar o podacima dobijenim na osnovu online anketa.
Da li ste nekad bili tretirani drugačije zbog toga što ste muškarac ili žena? 41% žena koji su odgovorili na naš upitnik kaže da, 21% muškaraca kaže da. Dakle, imamo i muškarci koji smatraju da su imali drugačiji tretman.
Suprotno uobičajenoj percepciji, diskriminacija na radu i u vezi sa radom zasnovana na rodu postoji i u javnom i u privatnom sektoru u Crnoj Gori. Izvještaj otkriva i pravne manjkavosti, ukazuje Komar.
To je već nešto što smo navikli da čujemo u Crnoj Gori, nije pravo, odnosno da glavni problem je zapravo implementacija.
Posebno zabrinjavaju brojke o kršenju prava žena tokom trudnoće dobijene u okviru ovog regionalnog istraživanja čiji je nosilac Republika Kosovo, a koje je rađeno u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije i švedskom organizacijom SIDOW. 35% žena ispitanica u Crnoj Gori koje su bile trudne u prethodnih 10 godina izjavile su da nisu bile plaćene tokom porodiljskog odsustva. Predstavnica Evropske unije Plamena Halačeva ovim povodom kaže.
Imamo činjenicu da se problema trudnica koje se često otpuštene s posla upravo zbog same činjenice. Tako da se ja jako držim do ovog pitanja. Kada ste mladi, kada ste žene, žena čine dva elementa predrasuda koje mogu loše da utiču na perspektivu vašeg daljeg napredovanja i rada i usavršavanja.
Zamjenik zaštitnika ljudskih prava Siniša Bjeković je kazao da je i posljednje istraživanje te kancelarije pokazalo da su žene u procesu rada diskriminisane i kao žene i kao žene tokom ostvarivanja u ulozi majke, to jest u trudnoći.
Jednako kao što su žene posebno ranjiva grupa, tako je jednako opaženo da diskriminacija u području rada i zapošljavanja predstavlja izražen društveni problem. Sljedeći važan fenomen kada je u pitanju područja rada jesu i specifične grupe unutar tržišta rada, odnosno na radu kada su žene u pitanju. I moram da kažem da su posebno ranjive grupe, jedna od njih je ova koju ste već pomenuli, to su žene koje se ostvaruju kao majke, odnosno u vrijeme materinstva.
Bjeković je naglasio da su trendovi slični u zemljama regiona po pitanju diskriminacije žena. Žrtve diskriminacije na poslu zbog nepovjerenja u institucije sistema, straha da bi to moglo izazvati dalju odmazdu ili nepoznavanje prava, uglavnom ne prijavljuju diskriminaciju, precizirala je glavna istraživačica Olivera Komar.
Njih 77% je reklo da nije kontaktiralo nikoga, što znači da većina u ovim situacijama prosto ne uradi ništa i da ti slučajevi nikad zapravo i ne stignu na neku adresu.
Postoji potreba za daljim promovisanjem mehanizama zaštite, kazala je direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Da naše aktivnosti dovedu do nekih suštinskih promjena kada je u pitanju suzbijanje rodne diskriminacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, za Facebook stranicu Zašto objašnjava, nakon ubistva poduzetnika Slaviše Krunića, zbog čega mnogi slučajevi ubistava kriminalaca, ratnih komandanata, policijskih službenika, poslovnih ljudi i građana u Republici Srpskoj u posljednje dvije decenije nikada nisu rasvjetljeni ili sudski procesuirani.
Stanovnici Banja Luki, Krajine i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine suočavaju se zaista s jednim talasom nasilja i nesigurnosti svake vrste. Da li je to iz unutrašnjih nestabilnosti, kriminalizacije društva ili je sa spoljašnjih poticaja. Dakle, istovremeno se nižu događaji koji pojačavaju osjećaj nesigurnosti koji nikada nije na ovim prostorima ni bio nešto izražen. Način na koji reaguju institucije dodatno zbunjuje javnost i povećava nepovjerenje dakle, u institucije. Mislim da sva istraživanja pokazuju da građani uopšte vrlo nizak nivo povjerenja imaju u institucije, kako bezbjedonosne, tako i političke institucije, dakle što je posljedica neefikasnog rada, odsustva rješavanja takvih slučajeva, ali i vrlo zbunjujućih i kontraverznih postupaka i odluka. Nivo bezbjednosti se pogoršava.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Cijene najma stanova i soba u Zagrebu i jadranskim gradovima se zbog produženja turističke sezone dižu nebo i sve više studenata, zaposlenih mladih ljudi i mladih porodica ima ozbiljan problem kako da unajmi stan. Pred izbore za Europski parlament taj problem prepoznala i politika, za sada ona sa lijevog spektra, i traže regulisanje kratkoročnog najma i državnu intervenciju u stambeni fond. Slušamo Enisa Zebić.
Sve više ogorčenih napisa po medijima da mladi u Zagrebu i u jadranskim gradovima, bilo da dolaze tamo na studij, bilo da su to mlade obitelji, bilo da se žele osamostaliti od roditelja, zbog izuzetno visokih cijena dugoročnog najma nisu u mogućnosti unajmiti stan za sebe. Uzrok sve veći priljev turista iz cijelog svijeta u Hrvatsku, pogotovo onih koji smještaj organiziraju preko internetskih platformi Booking.com i Airbnb. Nakon što je 20 hrvatskih nevladinih udruga prepoznalo problem i priključilo se europskoj inicijativi Stanovanje za sve, jer to nije samo hrvatski problem. Problem stanovanja mladih prepoznaje pred izbore za Europski parlament i lijevi dio političke scene. Donedavni socijaldemokrata, sada kandidat za Europski parlament na listi stranke Start, Bojan Glavašević, za naš program opisuje situaciju na terenu.
Dakle, sad imamo situaciju da svake godine cijena najma raste. Recimo, u prošloj godini u Zagrebu je cijena najma narasla za malo ispod 8,5%, u Rijeci je narasla za 7,7%, u Splitu za 3,4%, i tako dalje. Trenutno u Zagrebu prosječna cijena najma stana do 60 kvadrata oko 634 eura.
Koordinatorica političke platforme Možemo, Sandra Benčić, za naš program kaže kako je i ova priča dokaz da samo regulacija tržišta ne može riješiti sve probleme. Kako je problem ne samo hrvatski, nego i europski, prema Europskoj uniji ide zahtjev da se investiranje u javno stanovanje ne računa više kao deficit, da se državi i lokalnim sredinama omogući da više izdvoje za javno stanovanje i da im se omogući da reguliraju problem kratkotrajnog najma, a da se to ne smatra kao narušavanje tržišne utakmice.
Mi to vidimo kao problem kod naših studenata, ali isto tako i kod mladih obitelji koje si ne mogu kupiti stan, ali više ga ne mogu ni unajmiti, jer su cijene najma zaista izuzetno postale visoke, a postale su visoke upravo zbog toga što je kratkoročni najam potpuno dereguliran i što on diže cijene nekretnina općenito. Ono što mi želimo je da se Airbnb i slične platforme mogu regulirati na lokalnom nivou i za to ćemo se boriti i na razini Europske unije i unutar Hrvatske.
Možemo tražiti pravednije porezno opterećenje. Sandra Benčić.
Želimo da se porezno razlikuje male iznajmljivače koji iznajmljuju dijelove svog stana ili jednu nekretninu zbog toga da bi popunili kućni budžet, od onih koji imaju desetke nekretnina i time se bave kao jedinim biznisom i na taj način zapravo narušavaju mogućnost mnogima da uopće do stana dođu. To treba i porezno razlikovati i ne može se dakle plaćati paušal od nekoliko stotina kuna godišnje po krevetu, a s druge strane zarađivati milionima desetcima nekretnina.
Glavašević je također za promjenu pravnog okvira i korištenje najboljih europskih i svjetskih iskustava, jer kaže, ovako se dalje ne može.
Problem u tome što u Hrvatskoj postoji ogroman jaz u bogatstvu. Dakle, od trenutnog stanja profitira jedna uska skupina građana koji jesu vlasnici tih stanova, neki koji se rentaju i koji od toga imaju profit, i to je skroz ok, ali je problem u tome što postoji ogromna velika većina građana Hrvatske koji žive neusporedivo lošije od toga. I jedan od tih problema je u tome što ne postoji razumijevanje za probleme većine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hoće li Crna Gora poput susjedne Hrvatske uskoro postati gay-friendly turistička destinacija za milione LGBT turista iz Europe i svijeta? I da li je spremna da im obezbijedi kvalitetnu ponudu? Nameće se i pitanje bezbjednosti, budući da je crnogorsko društvo i pored napretka u odnosu prema seksualnim manjinama i dalje duboko tradicionalno i ne previše otvoreno prema različitosti. Što o tome kažu u turističkoj privredi, vladi i nevladinom sektoru, čućemo od Predraga Tomovića.
Prema zvaničnim podacima, u 50 europskih država živi 26 miliona LGBT osoba, što je 2,6% od ukupnog broja stanovnika na starom kontinentu. To je potencijalno novo tržište za crnogorski turizam. Crnogorski hotelijeri su, čini se, mnogo prije države pripremili plan kako da privuku LGBT turiste. Direktor hotela Splendid u Bečićima, Žarko Radulović.
Naime, 4-5 godina mi smo sa LGBT organizacijom Crne Gore napravili jedan dogovor, odnosno proglasili smo se za gay friendly većina hotela u Crnoj Gori. I dodatno se brendirali sa ovom zastavom koja stoji na recepciji sa strane, ali je tu. I jedan put kad uđete u tu priču, vidite da su to gosti kao svi ostali. Vrlo rado takvog gosta ja želim da vidim i u mom hotelu i u mojoj državi.
I u podgoričkom hotelu Centreville brendirani su kao gay friendly, kaže za Radio Slobodna Evropa PR menadžer Milo Radulović i poručuje.
Smatram generalno da država i vlasnici kako hotelskog tako i privatnog smještaja od LGBT turizma mogu samo da profitiraju s obzirom na to da se pokazalo da su LGBT gosti upravo oni koji ostavljaju najviše novca i nemaju problem sa tim da plate za uslugu koju dobijaju. Međutim, oni žele izvrsnu uslugu, tako da i to je jedan od stadijuma koji prilikom govora o ovome treba razmotriti.
Anđela Đokić iz Konobe Ćatovića Mlini u Boki Kotorskoj za naš program kaže da su oni odavno usvojili prijateljski koncept prema svim gostima, uključujući i LGBT. Đokić smatra da su hotelijeri i ugostitelji u Crnoj Gori spremni, ali nije sigurna da je crnogorsko društvo tako otvoreno za nove trendove u turizmu.
Znate kako je Crna Gora jedno konzervativno društvo koje je pripadalo jednom drugačijem načinu razmišljanja i sada svi ti globalni trendovi i neki novi načini razmišljanja malo sporije se usvajaju kod nas, ali mislim da definitivno postoji potencijal i da bi Crna Gora sigurno trebala da razmišlja u tom smjeru.
Prema podacima Evropske gej asocijacije za turizam, LGBT osobe koje žive na starom kontinentu na putovanja godišnje potroše 50 milijardi eura. Njihov udio u ukupnoj turističkoj potrošnji, kako procjenjuje Geta, je 8% od 630 milijardi eura, koliko Evropska unija svake godine prihoduje od turizma. Marina Mikitić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kaže za Radio Slobodna Evropa da su u tom resoru svjesni potencijala i šansi koje nudi LGBT turističko tržište, uz podsjećanje da je to pitanje obuhvaćeno i novom strategijom za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma će uz angažovanje eksternog eksperta uraditi jednu analizu tržišta i procjenu potreba u kontekstu LGBT turističkog tržišta. Ta analiza bi trebala da posluže kao osnova za izradu programa za razvoj turističke ponude LGBT turista u Crnoj Gori. Ministarstvo će uraditi poseban program za razvoj turističke ponude za LGBT turista u Crnoj Gori. Programom će se definisati koji su to najveći izazovi i na koji način ih možemo prevazići ukoliko ih ima i kako da kreiramo adekvatne turističke ponude za LGBT turiste. Također u planu je i identifikovanje gay-friendly lokacija i sadržaja koje će biti vizualno mapirani, a informacije će biti distribuirane javnosti elektronskim putem i putem štampanih informativnih materijala.
Crna Gora dakle tek kreće u konkretniju kampanju privlačenja LGBT turista, dok u susjedstvu već rade na tome. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Bojana Jokić iz LGBT foruma Progres, Hrvatska je napravila strategiju za razvoj LGBT turista i već mapirala objekte i lokacije koje su prijateljske prema LGBT populaciji.
Tu je oko 30 plaža i 18 hotela za sad, po našoj posljednjoj računici, sada je 2018. sad ih je vjerovatno i više. Oni su čak 2011. godine napravili Zagreb City Gay Guide, napravili su Friendly Croatia Guide, također imaju gay turističke agencije i rade i razvijaju taj turistički potencijal.
No nije samo evropsko LGBT turističko tržište to koje bi moglo da donese profit crnogorskoj turističkoj privredi. Evropa je naime i dalje najpopularnija prekomorska destinacija za gej turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, koji, kako se procjenjuje, potroše preko 64 milijarde dolara godišnje na turizam. Sve veći broj gej turista u Evropu stiže iz Južne Amerike, Azije i Australije. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe Daniel Kalizić iz nevladine organizacije Queer Montenegro, LGBT turisti su u svijetu odavno prepoznati kao platežno veoma zahvalni gosti.
Naši turistički privrednici i svi ljudi koji se bave turizmom u Crnoj Gori mogu ostvarivati dodatan prihod, značajan dodatan prihod s obzirom na činjenicu da LGBT osobe generalno, s obzirom na to da većina njih nema djecu, značajno više troše u odnosu na ostale turiste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.